Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 28-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բիշկեկում մասնակցում է ՀԱՊԿ ղեկավարների հավաքին։ Արտերկրում գտնվող նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Կառավարությունը բարեփոխում է իրականացնելու քրեակատարողական հիմնարկների համակարգում։ Գազի գնաճի վերաբերյալ մեկնաբանություններ չկան, քանի որ բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Սոցիալական հարցեր։ Միջազգային անդրադարձ Ադրբեջանում նախատեսվում են խորհրդարանի լուծարում եւ արտահերթ ընտրություններ։ Վրացական երազանքի լիդեր Բիդինա Իվանիշվիլին պնդում է, որ երկրում իրավիճակը սրում են նախկին նախագահ Միխայել Սայակաշվիլի աջակիցները։ Այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանի իշխողուժը Յենի Ադրբեջանը կոչի անում ցրել խորհրդարանն ու արտահերտ ընտրություններ անցկացնել։ Որոշումը կայացվել է Կուսակցյան քաղաքական խորհրդի այսօրվա նիստում։ Ըստ ապագործակալության որոշման մեջ նշվում է, այս քայլի նպատակն է աջակցել նախագահ Իլհամ Ալիևի ձեռնարկած բարեփոխումներին եւ կադրային փոխատեղումներին։ Մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանը մտադիր է շարունակել ջանքերը ՀԱՊԿ արդյունավետությունը եւ միջազգային վարկանիշը բարձրացնելու ուղղությամբ, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բիշկեկում հավաքական անվտանգության խորհրդի նիստում, որին մասնակցել են կազմակերպության անդամ մյուս պետությունների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահը։ Փաշինյանը խոսել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի մասին եւ պնդել, թե կազմակերպությունն ունի անհրաժեշտ միջոցներ Ղարաբաղի շուրջ նոր էսկալացիան կանխելու համար։ Մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաջորդ շաբաթ կայցելի Ադրբեջան, որտեղ կհանդիպի նախագահ Ալիևի եւ արտգործնախարար Մամեդյարովի հետ։ Կողմերը կքննարկեն տարածաշրջանային անվտանգության, այդ թվում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Շաբաթներ առաջ Լավրովը այցելել էր Հայաստան եւ պնդել, առանց Ղարաբաղի ժողովրդի համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել։ 2019-ը կորսված հնարավորությունների տարի էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը ԵՀԿ գործող առաջնորդ Սլովակիայի արտգործնախարար Միրոսլավ Լաչակի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ալիևը կրկին պնդել է այս խնդիրը լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանի անվտանգությանը եւ մեղադրել Հայաստանի իշխանություններին ոչ կառուցողական դիրքորոշման համար։ ԵՀԿ գործող նախագահն իր հերթին դրական է գնահատել հայ եւ ադրբեջանցի լրագրողների վերջին փոխադարձ այցերն ու հույս հայտնել, որ դրանք կբարելավեն խնդրի շուրջ քաղաքական իրավիճակը։ Ֆրանսիայի նախագահը հանդիմանել է Թուրքիային առանց դաշնակիցների համաձայնության միակողմանի քայլեր ձեռնարկելու համար։ Անկարան չի կարող համերաշխություն ակնկալել ՆԱՏՕ-ից, երբ հարձակում է սկսում Սիրիայի դեմ եւ մեզ կանգնեցնում փաստի առաջ, այսօր հայտարարել է Մակրոնը Փարիզում հյուսիսանատյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարի հետ համատեղ ասուլիսում։ Մակրոնը նաեւ պնդել է դաշինքը հաջորդ շաբաթ Լոնդոնում կանալի գագաթնաժողովի ընթացքում պետք է քննարկի ռուսական S-400 համակարգերը ձեռք բերելու Թուրքիայի վիճահարույց որոշումը։ Ալբանիայում հարյուրավոր մարդիկ երկրորդ գիշերն են անցկացրել բաց երկնքի տակ երեքշաբթի տեղի ունեցած ուժգին երկրաշարժից հետո, որի հետևանքով առնվազն 39 մարդ զոհվել է, ավելի քան 700-ը վիրավորվել։ Երևանից տեղի փրկարարներին են միացել նաև տասնյակ երկրներից ժամանած մասնագետներ։ Փլատակների տակից կենթանի մարդկանց փրկելու հույսերը, սակայն, մարում են ժամ առ ժամ։ Մոսկվան ողջունել է Ուկրաինան կոշտ քննադատել ամերիկյան Apple ընկերությանը, որի քարտեզի եւ եղանակի տեսության հավելվածներում ղրիմ ներառվել է Ռուսաստանի կազմում։ Միայն թե այդ փոփոխությունը հասանելի է զուտ Ռուսաստանի տարածքում, երկրի սահմաններից դուրս արդեն Apple-ի օկտատերերը թերակղզին տեսնում են որպես չեզոք գոտի առանց սահմանային հստակ նշագրումների։ Apple շատ են խնդրում զբաղվեք բարձր տեխնոլոգիաներով, գլոբալ քաղաքականությունը ձեր բանը չէ, Twitter-ում գրել է Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը 2014-ից մի շարք պատժամիջոցներ են սահմանել Ռուսաստանի դեմ ղրիմը բռնակցելու համար։ Այսքանը ժամի հոսից լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բիշկեկում է, որտեղ ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարները Բելարուսի ներկայացուցիչ Ստանիսլավ Զասին հաստատել են ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում, քննարկել են մի շարք հրատապ միջազգային թեմաներ։ Հարցազրույցներում անդրադարձ է եղել նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների ընդվորումներ հայկական դատական հայտնի խնդրի համատեքստում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, թե Հայաստանը մտադիր է այս հետ ևս շարունակել իր ներդրումն ունենալ ՀԱՊԿ-ի արդյունավետության, հետագա բարձրացման և միջազգային հեղինակության ամրապնդման գործում։ Այսօր Ղրղստանի մայրաքաղաքում անցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը ժողովը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3-3-ը ժամանել Բիշկեկ գագաթնաժողովի շրջանակներում Փաշինյանի օրակարգում նաև երկկողմ հանդիպումներ էին։ Գագաթնաժողովին ունեցած ելույթում Հայաստանի ղեկավարը նաև անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին և համոզմունք հայտնել, որ ռազմատենչ նկարտումները բացարձակապես անհեռանկարային են և խաղաղ բանակցություններին և խնդրի խաղաղ լուծմանն այլ ընդրանք չկա։ Բացի այս, Փաշինյանը նկատել է, որ Ադրբեջանի ղեկավարության դիրքորոշումը վտանգավոր է ոչ միայն Հարավային Կովկասի, այլ նաև ՀԱՊԿ երկրների անվտանգության համար։ Կարծում եմ, նոր էսկալացիան աղետալի հետևանքներ կթողնի ոչ միայն Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, այլ նաև նրանից դուրս։ Ադրբեջանը, գտնվելով պատերազմական իրավիճակում, կարող է դառնալ հարմար ցատկահարթակ իսլամական ծայրահեղականների համար, ովքեր կորցնելով ազդեցությունը Սիրիայում փնտրում են նոր տարածքներ իրենց գործնեության համար, ընդ որում Ադրբեջան աշխարհագրական առումով շատ հարմար հարթակ է, որի միջոցով ծայրահեղականները կարող են ցավալել իրենց գործնեությունը բոլոր ուղություններով։ Միևնույն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ ՀԱՊԿ-ն ունի անհրաժեշտ միջոցներ լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոր էսկալացիան կանխելու համար։ Վարչապետի խոսքով հնարավոր էսկալացիան կանխելու համար ՀԱՊԿ երկրները ելնելով անվտանգության պահպանման շահերից պետք է թողնեն անպատասխան Ադրբեջանի կողմից նոր զենք ձեռք բերելու դիմումները։ ՀԱՊԿ հավաքին Փաշինյանն այսօր նաև հայտարարել էր, մեջբերեմ մի հատված, ուրախ եմ նշել, որ մենք կարողանում ենք համաձայնության գալ նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցի շուրջ, վստահ եմ, որ Ստանիսլավ Զյասի փորձը կարևոր կլինի այս պատասխանատու պաշտոնում, ասել է այսօր Փաշինյանը։ Հիշեցնեմ, հեղափոխությունից հետո Հայաստանը հետ էր կանչել կազմակերպության նախկին գլխավոր քարտուղը Յուրի Խաչատուրովին, ում դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ ՀԱՊԿ-ի այսօրվա նիստի նախագահությունը կազմակերպությունում ստանձնել է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը մտադիր է եկող տարի երկրորդ համաշխարհային պատերազմում կրած հաղթանակի 75-ամյա հոբելյանին նվիրված մեծ միջոցառում կազմակերպել մայիսի 9-ին Մոսկվայում, և այսօր Վլադիմիր Պուտինը ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարներին պաշտոնապես հրավիրել է մասնակցել հաղթանակին նվիրված զորահանդեսին կարմիր հրապարակում։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր նաև հայտարարել է, թե ՀԱՊԿ-ը պետք է զարգացնի խաղաղապահ առաքելությունը։ Մինչև ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ղեկավարները մասնակցում էին նեղ շրջանակով նիստին, Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը Սպուտնիկ գործակալության հարցերին պատասխանելիս անդրադարձել էր հայ-ռուսական հարաբերություններին, ասելով, թե դրանք հիանալի զարգանում են։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Պուտինի շփումը կարոցողական է, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապահությունից հետո բավական ժամանակ է անցել և հայ-ռուսական հարաբերություններում դադարը լրացվել է։ Պուտին-Քոչարյան հարաբերությունների մասին հարցին Պեսկովը մանրամասն պատասխան չի տվել, միայն ասել է. «Ձեզ մեկ բան կարող եմ ասել, վերջին այս ժամանակ Պուտինը հանդիպել էր Քոչարյանի տիկնոջ Բելլա Քոչարյանին, նրանք կապը պահպանում են, Պուտինն ու Քոչարյանը ընկերական հարաբերություններ ունեն»։ Բիշկեքում այսօր ասել է Պեսկովը, հայ-ռուսական հարաբերություններին անդրադարձել էր նաև Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը, նկատելով, թե Մոսկվայի և Երևանի միջև բոլոր խնդիրները լուծվում են։ Վերադառնամ ՀԱՊԿ-ին, ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ ՀԱՊԿ-ը դեռ չի վերածվել Սարապատերազմի տարիների Վարշավյան պայմանագրի կազմակերպության, նշելով, թե տարաձայնությունները ՀԱՊԿ-ում պահպանվում են, սակայն ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով կազմակերպությունը հետխորհրդային տարածքում կայունացնող դերակատարություն ունի և նրա դերը պետք չէ թերագնահատել։ Հավելեմ, կազմակերպությանը անդամակցում են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը և Ղրղստանը։ Վերջին շրջանում ռուսական մամուլում քննարկվում էր կազմակերպության հնարավոր ընդլայնման հեռանկարները Ուզբեկստանի և Ադրբեջանի հաշվին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իրավապահները Հայաստանի նախկին դատախազ Գևոր Կոստանյանի նկատմամբ հետապնդում են հայտարարել խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Հայտնի է, որ նա գտնվում է Ռուսաստանում, որտեղ, ինչպես գիտեք, ապաստանել են նաև անվանի մի շարք այլ հայեր։ Մեկը քաղաքացի է, մյուսը արտահանձնումը հնարավոր չի համարվում, երրորդը դասավանդում է։ Շաբաթասկզբին պարոն Կոստանյանը Ազատության թղթակցի հետ զրույցում զարմանք էր հայտնել, թե ինչու են իրենից պահանջում հենց 48 ժամից վերադառնալ հայրենիք։ Ժամկետը անցել է և ահա հետախուզման վճիռ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հետախուզում է հայտարարվել ազգային ժողովի հանրապետական նախկին պատգամավոր Հայաստանի նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի նկատմամբ։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հայտնում են, որ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան նրան կալանավորելու համար։ Շաբաթվա սկզբին հայտնի դարձավ, որ նախկին գլխավոր դատախազը մեղադրյալ է ներգրավվել մարտի 1-ի գործով։ Կոստանյանը Մոսկվայում է եւ 2 շաբթի ՀԿՑ-ն առաջարկել էր նրան 48 ժամվա ընթացքում ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմին։ Մեղադրանք առաջադրել համար։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Կոստանյանն ասել էր, ժամանակի ինքնիշին հայտնել է, որ Մոսկվայում աշխատում է, դասընթաց է վարում և կվերադառնա այն ավարտելուց հետո։ Նախկին գլխավոր դատախազը իրեն տրված ժամանակահատվածը ողջամիտ չէր համարել ու հստակ չէր պատասխանել հարցին, թե արդյոք դեկտեմբերին դասերն ավարտելուց հետո վերադառնալու է Հայաստան, թե ոչ։
Ֆիզիկապես 48 ժամում կարող էր ոչքով վերացնել այստեղ, դա իր պրոբլեմն է։
Ազգային ժողովի իշխող Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր մարտի 1-ի Փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը Կոստանյանի եւ հայաստանցի մյուս հետախուզվող նախկին պաշտոնյաների վարույթն իրականացնող մարմին չներկայանալը փախուստ է որակում ու հայտարարում։ Իրենց քայլերով նախկին պաշտոնյաներն ապացուցում են, որ մասնակցել են հանցագործությանը։
Իրենք պետք է գիտակցեն, որ անդադ փախուստի մեջ խնդիր չի լուծվում։ Ընդհակառակը խնդիրը լուծվում է վերադառնալով Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինչա պետք է Հրանու Շակոբյանը դիմեր արիտուն ծրագրով որ գային։ Պետք է գան։
Բացի Կոստանյանից այժմ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւս 3 հայաստանցի հետախուզվող պաշտոնյա կա, որոնցից երկուսն անցնում են 2008-ի հետընտրական Արյունալի իրադարձությունների գործով։ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը եւ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը։ Նա Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունի եւ ռուսաստանյան կողմ այդ հիմքով դեռ անցած տարի մերժել է նրան արտահանձնելու դիմումը։ Հատուկ քնչական ծառայությունից դեռևս չեն պարզաբանում, թե ինչ հոդվածներով է մեղադրյալ ներգրավվել նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը։ Կոստանյանի անունը մարտի 1-ի գործով շրջանառվեց սեպտեմբերի 25-ին, երբ հատուկ քնչական ծառայությունը հաղորդեց։ Այդ գործով մեղադրյալ է ներգրավվել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը միանգամից 3 հոդվածներով՝ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնյական կեղծիք կատարելու եւ հանցագործությունը պարտակելու համար։ Ըստ մեղադրանքի 2008-ին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանը եւ նախագահի օգնական իսկ 2008 թվականի հուլիսի 2-ից ոստիկանության պետի տեղակալ Գևորգ Մհերյանը չարաշահել են իրենց պաշտոնյական լիազորությունները եւ նպատակ են ունեցել թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները եւ հանցագործության հետքերը։ Մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի խոսքով
հարարման ավտոմատներ են բաժանի չգիտեմ եւ այլն, այսինքն խնդիրը դրված էր, որպեսզի մեր կասկածները ուղղված բանակի մասնակցությունը հնարավորինս հեռացնեին եւ ըստ էության կեղծիքների շնորհիվ եւ կեղծիքների պարզումը ճարտարապետը եղել է նախագահականում նստած պարոն Գևորգ Կոստանյանը։
Ազատությանն այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ Գևորգ Կոստանյանից, մեր զանգերն անպատասխան մնացին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Մոսկվայից լուր է ստացվել ոստիկանության վարչության Երևանի նախկին պետ գեներալ մայոր Աշոտ Կարապետյանի մահվան մասին ենթադրվում է, որ տեղի ունեցել պայթյուն ըստ նախնական վարկածի շինությունում գազ է պայթել։ Այլ մանրամասներ կիմանանք հավանաբար առաջիկա օրերին։ Կարապետյանի զոհվելու լուրը հաստատել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանում մահացել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության նախկին պետ Աշոտ Կարապետյանը։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների հաղորդումների, ոստիկանության նախկին պաշտոնյայի մահը վրա է հասել Պյատիգորսկում մասնավոր գարեջրի գործարանում գազի պայթյունի հետևանքով։ Այս տեղեկությունն ազատության հետ զրույցում հաստատեց Կարապետյանի հարազատներից մեկը։ Նա հայտնեց, պայթյունի հետևանքով մահացել է նաև ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի մորեղբայրը։ Ռուսաստանում 2 մարդկանց մահվան արդիվ քրեական գործ է հարուցվել տեխնիկական պահանջները չբավարարելու հատկանիշներով։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ գարեջրի գործարանը գազի ցանցին միանալու թույլտվություն չի ունեցել։ 49-ամյա Կարապետյանը ոստիկանության համակարգում աշխատել է 1990-ականներից 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Իրադարձությունների ժամանակ էլ զբաղեցրել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության խորհրդային բաժնի պետի պաշտոնը։ Հետընտրական արյունալի իրադարձություններից 1 տարի անց պարգևատրվել է հասարակական կարգի գերազանց պահպանման համար մեդալով։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հայտնեցին, Կարապետյանը մարտի 1-ի քրեական գործում վկայի կարգավիճակ ուներ։ Մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ Սելա Սաֆարյանն ազատության հեծրույցում ասաց, հանգուցյալը հետընտրական իրադարձություններին իր մասնակցությունն է ունեցել։
2008 թվականի փետրվարի 29-ի միջոցառում կոչված, այսպես ասեմ, տեղանքի ձնություն օպերացիան եւ դրա, ասենք, ամբողջ այդ գիչերվա ընթացակարգի հետ Աշոտ Կարապետյանն առնչվել է եւ Աշոտ Կարապետյանն ներ զանգել Արմեն Նիկողոսյանին կանչել ոստիկանություն, այնուհետեւ ոստիկանությունում մենք գիտենք, թե ինչ իրավիճակ է եղել այդ ժամանակ դա սենքերի հետ կապված եւ այդ օպերացիան իրագործելու հետ կապված եւ ժողովրդի դեմ նախահարցակ լինելու, քինքեր ստեղծելու հանգամանքներին վերաբերվող քննարկումները եւ բուն դրա իրագործումներ։ Որպես ոստիկանության բարձրաշրջան պաշտոնյա նա եւս առնչվել է այն ամենին, ինչ որ առավոտվա գործողություններում առկա է եղել ոստիկանության բիրտուժի կիրառման ժամանակ։ Նա այդքանով առնչվում է այս ամենի հետ։
Մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցչի գնահատմամբ Կարապետյանը մարտի 1-ի գործով պիտի հարցաքննվեր։ Սաֆարյանը չի կարող ասել Կարապետյանի մահը կապ ուներ այս իրադարձությունների հետ թե ոչ, բայց
ինձ չեմ էլ ուզում բացառեմ այն վարկածը, որ կարող է կապ ունենալ, որովհետև զարմանալի զուգատիպությամբ բոլոր այն անձիկ, ովքեր մարտի 1-ի առանցքային գործողությունների կիզակետում եղել են, այս անձանց կամ ինքնասպան են լինում կամ մահանում են, ու ինչ-որ բան նորմալ չեմ համարում այս ամենի մեջ։
Հիշեցնենք, որ 2 ամիս առաջ էլ հայտնաբերվեց 2003-ից 2008 թվականներին Հայաստանի ոստիկանության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Հայկ Հարությունյանի դին գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Ոստիկանության նախնական վարկածող տեղի ունեցած ինքնասպանություն էր։ Հարությունյանը եւս մարտի 1-ի գործով վկայի կարգավիճակ ուներ։ Աշոտ Կարապետյանը հանրության ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել հատկապես ընդդիմադիր Գրիշա Վիրաբյանի գործի շրջանակներում։ Վիրաբյանը հայտարարել էր, որ 2004-ին ընդդիմադիր ցույցերին մասնակցելու համար իրեն խոշտանգողների շարքում է եղել նաեւ Աշոտ Կարապետյանը, որն այն ժամանակ Արարատի մարզային վարչության պետի օպերատիվ գծող տեղակալի պաշտոններ զբաղեցնում։ Կարապետյանի անունը շոշափվել էր նաև Եվրադատարանի 2012 թվականի վճռում, որով Միեդը Հայաստանին պարտավորեցրել էր 31,000 եվրոյի փոխհատուցում վճարել, իսկ ահա 2016 թվականին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը Սասնածռեր զինված խումբի կողմից գրավելու օրերին Երևանում մեկնարկած հանրահավաքներից հետո Կարապետյանը ենթարկվել էր կարգապահական տուժի, ապա ազատվել Երևանի ոստիկանապետի պաշտոնից։ Այդ օրերին ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ էր կիրառել ցուցարարների եւ լրագրողների նկատմամբ։ Տասնյակ մարդիկ վնասվածներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիրը նախատեսում է լուրջ բարեփոխումներ քրեակատարողական հիմնարկների համակարգում, նպատակը այդ հիմնարկներում մարդկանց պահման պայմանների բարելավումն է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանում փակվելու են մի շարք բանտեր եւ կառուցվելու են նորերը։ Կառավարությունը այսօր հաստատեց քրեակատարողական եւ պրոբացիայի ոլորտների 2019-2020 թվականների ռազմավարությունն ու 2019-2023 թվականների միջոցառումների ծրագիրը։ Զեկուցող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը տեղեկացրեց, նպատակը ազատազրկված անձանց պահման պայմանների բարելավումն ու քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացումն է։
Ազատությունից զրկված անձանց համար կապահովում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան պահման պայմաններ, քրեակատարողական հիմնարկները կվերազինվեն անվտանգության եւ հսկողության ապահովման ժամանակակից ինժեներատեխնիկական միջոցներով, որոնք կնպաստեն հիմնարկների արդյունավետ կառավարման գաղափարի ներդրմանը։
Նախատեսվում է փակել նուբարաշ Շոշեն և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկները և Երևան քաղաքում Սիլիկյան թաղամասում կառուցել շուրջ 1200 լրակազմ ունեցող քրեակատարողական նոր հիմնարկ, որից 200-ը բուժման կարիք ունեցող անձանց համար։ Կփակվի նաև Գորիս քրեակատարողական հիմնարկը, իսկ նորը, որի նախագիծն արդեն արկա է, կկառուցվի Խնձորեսկում։ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ ազգային անվտանգության ծառայության վարչական շենքից կտեղափոխվի նախկին Երևանի քրեակատարողական հիմնարկի մասնաշենք։ Հրազդան քրեակատարողական հիմնարկը ևս կփակվի փոխարենը, նոր մասնաշենք կկառուցվի Սևան քրեակատարողական հիմնարկում։
Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում ապահովել օդափոխության համակարգ, ստեղծել կիսաբաց ուղիչ հիմնարկի համար անհրաժեշտ պահման պայմաններ, ինչպես նաև զարգացնել բժշկական ստացիոնարի կարողությունները։
Նախագծով դիտարկվում է նաև քրեակատարողական հիմնարկներում սննդի ապահովման, սանիտարահամաճարակային միջոցառումների իրականացման և հնարավորության դեպքում այլ գործառույթների կազմակերպումը մասնավորին պատվիրելու հարցը։ 2020 թվականի տարբեր փուլերում Հայաստանի բոլոր 12 քրեակատարողական հիմնարկներում սննդի կազմակերպումը կիրականացնի մասնավորը։ Ռազմավարության մեջ անդրադարձ կա նաև կոռուպցիայի բնույթի դրսևորումների բացահայտման ուղված քայլերին։
Նախատեսվում է իրականացնել ընդհանուր աուդիտ։ Բացի այդ, քրեակատարողական հիմնարկներն անհրաժեշտ է վերազինել հսկողության միջոցներով։ Հսկողության գործիքների արդիականացումն առաջին հերթին ենթադրում է քրեակատարողական հիմնարկները ժամանակակից տեսադիտման համակարգերով վերազինելուն, ինչը հնարավորություն կտա ստեղծել օպերատիվ կառավարման կենտրոն և արցանց ռեժիմով իրականացվող հսկողության պայմաններում բացառել քրեակատարողական հիմնարկներում տարածված այնպիսի կոռուպցիոն երևույթներ, ինչպիսիք են հավելյալ զբոսանքը, կրճատված կարանտինային ժամանակահատվածը, բաց բանտախցերը, հանձնուկները չստուգելը և այլն։
Նախագծի իրականացման նախնական ֆինանսական գնահատականը շուրջ 50 միլիարդ դրամ է, որի հիմնական մասն ուղղվելու է նոր քրեակատարողականների կառուցմանը։ Նախագծի ֆինանսական ծավալը կառավարության անդամներից շատերին հետաքրքրեց։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը տարակուսեց, Հայաստանն ունի նման հնարավորություններ, թե ոչ։
Ստանձնում ենք պարտավորություն, որ ամեն դեպքում պետական բյուջեից ֆինանսավորում լինելու է և հարաբերակցությունը միջազգային դոնորների կողմից ստացվող աջակցությամբ, այսինքն բանակցությունները շարունակում ենք։
Շատ լավ, համբադես, այս կարծում եմ ավել լավ ունենալ գոնե ծրագրերի ցանկ, որից հետագայում հանրային ներդրումների կառավարման արդյունավետությունից ելնելով գնահատվեն և առաջնահերթությունները կընտրվեն։
Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը անմասն չմնաց քննարկումից, նախագծի քանի տոկոսն է կառավարության միջնաժամկետ ծրագրում արտացոլված հարցրեց նա։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը բացատրեց, միջնա ժամկետ ծրագիրը հաստատվել է դեռ հուլիսի 10-ին։ Նախագիծը բերվել է այսօր, հետևաբար չէր էլ կարող արտահայտված լիներ։ Քննարկումների ընթացքում նախարար Բադասյանը հարկամարեց ընդգծել, ծրագիրն իսկապես հավակնոտ է և ժամկետային խախտումները չեն բացառվում։
Հանրությանը սխալ ազդակ չտալու դեպքում ասեմ, որ դատաիրավական և հակակոռուպցիոնից ի տարբերությունը երկու ռազմավարությունների հնարավոր է, որ մենք մեր հավակնոտ ծրագրի մի մասը, այս դեպքում քրեակատարողական, կարողա ժամկետային խախտումներով կատարենք։
Արտահայտության նախարարը դեռ սկզբում հայտարարեց, հատկանշական է, որ այս ոլորտում սա առաջին ռազմավարությունն է և մինչ այս չի եղել համակարգված փաստաթուղթ, որը անդրադարձ կկատարեր պաջողական քաղաքականությունից վերականգնողական արտահայտության անցմանը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ասել է, թե բնական վառելիքի գնաճ մինչև գարուն չի լինի։ Այսօրվա դրությամբ գազի 1000 խորանարդ մետրի գինը սահմանին $165, իսկ սպառողի համար արդեն 290. Ինչ կլինի գարնան ամիսներից հետո։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի փոխանցմամբ գնի վերաբերյալ կանխատեսումներ անելու հնարավորություն չկա, քանի որ բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Երևանը Գազպրոմի հետ բանակցում է բացառելու գազի գնի այնպիսի տատանումը, որը խնդրահարույց կլինի հայաստանյան տնտեսության սպառողի համար, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, հրաժարվելով նշել, բանակցություններն ընթանում են գազի գնի թանկացման, նույն գինը պահելու, թե էժանացնելու ուղղությամբ։
Մինչև ապրիլի 1 բարձացում չի լինի։
Ինչ լրացուցիչ տեղեկություն կարող եք ասել ապրիլի 1-ից։
Ապրիլի 1-ից հետո հետ կապված տեղեկություն չեմ կարող հիմնավորել։
Բանակցությունները ներկա ինչ ընթացքի մեջ են։
Ընթացքի մեջ են։
Ինչպես կներեք։
Ընթացքի մեջ են բանակցությունները։
Իսկ բանակցում եք գնի բարձրացման շուրջ իջեցման ինչ կարող եք ասել։
Չէ, բանակցում ենք, որպեսզի ամեն ինչ անենք, որ գնային տատանում չլինի այնպիսի, որը կլինի բեր կամ որը կլինի պրոբլեմատիկ թե հասարակ սպառողի համար եւ թե տնտեսության։ Երակողմ են ստեյության ֆորմատը երակողմ է։
Փոխվարչապետը ստեյության հաստատեց, որ Հայաստանը բանակցում է նաեւ այլ երկրների հետ գազ ձեռք բերելու նպատակով։
Հայաստանը բանակցում է այլ երկրների հետ Իրանի, Թուրքմենիստանի գազ ձեռք բերելու սպառողների համար։
Ես մի քանի անգամ նշել եմ, որ գազի հետ կապված բանակցությունները եւ քննարկումները իհարկե բազմակողմ են, եւ ցանկացած հնարավորություն մենք պետք է գնահատենք եւ ցանկացած հնարավորություն պետք է հաշվի առնենք։
Այդ թվում
այլ երկրների հետ, բայց գուցե ոչ ուղակի, բայց էներգետիկ համակարգում որոշակի ձևով, այո։
Քրեան Իրանի հետ գազ տանալու եւ փոխարենը էլեկտրաէներգիա կամ այլ ապրանքներ տալու այս գործընթացն ինչ փուլում է հիմա ստեղծում։
Հիմա ընթացքում այդ գործընթացը, այլ բանը թե հնարավորությունները զուտ ենթակառուցված կային հնարավորությունների զարգացումը, դա այլ հարց է, եւ այլ հարցը նաեւ ծավալները, որոնք իհարկե օրակարգային հարցեր են, բայց այս պահին ես որևէ ավելի կոնկրետ բան չեմ կարող ասել դա այդ կապված, որովհետեւ դուք գիտեք, որ Իրանի հետ կապված գործարքիությունը բարտերային, այսինքն գազի դիմաց էլեկտրաէներգիա տրամադրվում, իսկ էլեկտրաէներգիա մատակարելու համար իհարկե պետք է լինի նաև ենթակառուցված որոշակի տեխնիկական պայմաններ։
Ապրիլի 1-ից հետո գազի գինը բարձրանալու, քանի որ եւ դուք եւ վարչապետը նման ժամկետ եք
ես ձեզ այդ հարցին պատասխանեցի, հիմա դուք ուզում եք ենթադրությունների մասով խոսենք, չեմ կարող հիմա ավելի բան ասել այդ ժամանակահատվածի հետ կապված,
որտեղ տնտեսագետներ նշում են, որ այն որ ասում է մինչեւ ապրիլի 1 չի բարձրանալու, ուղիղ մեսիջ է, որ ապրիլի 1-ից հետո հստակ լինելու։
Եթե դա լիներ ուղիղ մեսիջ, դա կասվեր ուղիղ մեսիջով, եթե չի ասվում ուղիղ մեսիջով, նշանակում է բանակցումն է, կան հարցեր, որոնք դեռևս ճիշտ մայ ենթակա։
Ճիշտ հարցը ինչի՞ ապրիլի 1-ը սահման ինչի՞ բարձրանալու, գազը մեկին։
Այն ուղերձը, որ մինչօր ստրվել է, հաղորդվել է, դա վերաբերում է այն հարցին, որը բոլորիս հետաքրքրում է, դա վերաբերում է տարիֆին, դա վերաբերում է ներքին սակագին։
Օրերս ռուսաստանցի լրագրողների հետ հանդիպմանը գազի գնի շուրջ Մոսկվայի հետ տարվող բանակցություններին անդրադարձել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հայտարարելով, որ առնվազն մինչև գարուն Հայաստանի համար գազի գինը չի բարձրանա։
Честно говоря, с Владимиром Владимировичем у нас был такой общий разговор, мы не конкретизировали.
Անկեղծ ասած, Վլադիմիր Վլադիմիրի հետ մենք ընդհանուր զրույց ենք ունեցել, մենք չենք կոնկրետացրել եւ չենք խոսել դետալների մասին, մենք խոսել ենք այն մասին, որ Հայաստանի համար գազի գինը պետք է այնպեսին լինի, որպեսզի չկոտրի Հայաստանի տնտեսական դինամիկան։ Այս տարի մենք ակնկալում ենք բավական լավ տնտեսական աճ եւ մենք պայմանավորվել ենք, որ գազի գինը պետք է այնպեսին լինի, որ այդ դինամիկան չխաթարի։ Դրանից հետո Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները մշտական կապի մեջ են ռուսաստանցի գործընկերների հետ։ Շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ առնվազն մինչև գարուն Հայաստանի համար գազի գինը չի բարձրանա, դա լավ նորություն է։ Այնպես չէ, որ երկարաժամկետ կտրվածքով դա մեզ հարմար է, բայց արդեն վատ չէ։ Հուսով ենք եւ վստահ ենք, որ կառուցողական երկխոսություն կունենանք եւ հուսով եմ, որ մենք կհանգենք ընդհանուր որոշման։
Перейдем к общему решению.
2013 թվականին, երբ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև այդ տարվա դեկտեմբերին կնքված համաձայնագրով հայ-ռուս գազարդում Երևանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը Սեր Սարգսյանի կառավարությունը փոխանցեց Գազպրոմին, Կրեմլը Հայաստանի այդ սահմանին գազը վաճառում էր 1000 խորանարդ մետրը $240. Այդ համաձայնագրից հետո 2014-ից սկսած սահմանին գազի գինը իջավ $189. 2015 թվականի սեպտեմբերին սահմանին գազը կրկին էժանացավ դառնալով $165, հաջորդ տարի 2016 թվականի ապրիլին գազը ևս մեկ անգամ էժանացավ Հայաստանի սահմանին դառնալով $150, թեև մարդիկ բնակարաններում շարունակում էին վճարել գրեթե 2 անգամ թանկ։ Այս տարվա հունվարի 1-ից Կրեմլը թանկացրեց Հայաստանի համար նախատեսված կապույտ վարելիքը, սահմանին այն վերադարձավ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $165 գնին։ Բնակարաններում սպառման համար հայաստանցիները Գազպրոմ Արմենիային վճարում են $289.5։ Իդեպ Գազպրոմ ընկերության 2018 թվականի հաշվետվության համաձայն անցած տարի Ռուսաստանում ընկերության վաճառած 1000 խորանարդ մետր գազի մեծածախ միջին գինը կազմել է ընդամենը $67.5, իսկ հետխորհրդային երկրների դեպքում մեծածախ միջին գինը եղել է $162.6. Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած ամիսների գարշահոտությունը ուզում ես որքան հնարավոր է արագ մոռանալ, բայց մայրաքաղաքը ի վերջո ստացավ աղբահան 21 մեքենաներ։ Մինչդեռ ընդդիմությունը մեկ այլ հարց է արձարծում. ինչու չեն հայտնում նվիրատուների անունները, գուցե այստեղ ինչ-որ կոռուպցիոն հանգամանք կա։ Չոր առնվազն մեկ նվիրատու առնչություն ունի գործարար և նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի հետ։ Քաղաքապետարանը այսօր արձագանքել է, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Քաղաքապետարանն այսօր հրապարակեց Երևան համայնքին 21 աղբատար մեքենանվիրած ընկերությունների և անհատների անունները, դա բացատրելով հանրային պահանջով։ Արդեն մի քանի օր այն ընդդիմադիրները դժգոհում էին, ինչու է նվիրատուների ցանկը գաղտնի պահվել, երբ մեքենաները տասնյակ հազարավոր դոլարներ արժեն, իսկ դա կոռուպցիոն ռիսկեր է պարունակում։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակը պարզաբանում է.
Նվիրատվության գործընթացը, ինչպես ցանկացած պայմանագիր, ցանկացած ձեռքբերման կամ հանձնման գործընթաց, իրենից որոշակի փուլեր է ներկայացնում և որոշակի բանակցություններ պրոցեսը։ Եթե մենք սա պրոցեսը չավարտված, դեռ ընթացքի մեջ սկսենք հանրային քննարկումներ ծավալել, այն էլ ներողություն այն պայմաններում, երբ հասկանալի է, որ կան քաղաքական քննարկումներ, որոշ դեպքերում շահարկումներ, մամուլում բամբասանքներ և այլն, և այլն, և այլն, այդ պայմանագրերը ու այդ նվիրատվությունը ուղղակի կզախողվի և քաղաքը չի ունենա այն, ինչ որ ուզում է ունենալ։
Համաձայն քաղաքապետարանի ներկայացրած ցանկի, օրինակ 14 աղբատար նվիրել է NFS Construction SP-ն, 3 հատ Alex and Holding SP-ն, որն ի դեպ կապվում է նախկին պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի հետ։ Քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանը սակայն ասաց, քաղաքապետարանի խնդիրը չէ պարզել այս կամ այն կազմակերպության հետևում կանգնած է որևէ գործարար, թե ոչ։
Եթե դուք կարծում եք, որ դա Alex Holding-ն է, և Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքի հետ կապ ունի, ես ասում եմ, ես չեմ կարող, առավել ևս Հայկ Մարությանը չի կարողանել հայտարարություն ասեկոսների տարածված կարծիքների հիման վրա։
Ազատության հարցին, եթե Սամվել Ալեքսանյանն անձամբ Երևանի քաղաքապետարանի նվերներ մատուցեր, արդյոք քաղաքապետարանը կընդուներ, Հակոբ Կարապետյանն ասաց, չընդունելու պատճառ չկա։
Անձամբ Սամվել Ալեքսանյանից եթե նվեր, այո, չընդունելու պատճառ այս պահին չկա, իհարկե։ Ի սկզբանե ինչ-որ դիստանցիա պահել, խորշել Սամվել Ալեքսանյանի հետ շփումներից կամ նվեր ընդունելուց, այդպիսի բան չկա։
Ընդդիմադիրները բարձրաձայնել էին նաև կոռուպցիոն ռիսկերի հարցը, մասնավորապես կասկածներն այն մասին, թե տարբեր շինթույտվությունների դիմաց առաջարկվում է գնել և նվիրել աղբահանության մեքենաներ կամ տվյալ շինարարությունից որոշակի տարածք մակերեսներ տրամադրել քաղաքապետարանին։ Քաղաքապետարանի խոսնակ նասած NFS Construction SP-ն նվիրատվությունից առաջ ստացել է շինթույլտվություն։ Նվիրատվությունները կատարվել են վերջին 4 ամիսների ընթացքում, այսինքն օգոստոսից։ Հիշեցնենք, Երևանում աղբահանության խնդիրը սրվեց ամռան սկզբին, երբ սանիթեքը դադարեցրեց կատարել իր պարտավորությունները։ Դեռ հոկտեմբերին Էրեբունի Երևան տոնակատարություններին նվիրված մամուլի ասուլիսին ազատության այն հարցին, թե ինչով է պայմանավորված, որ նախորդ տարիներին Երևանի բյուջեից հատկացվել է ավելի քիչ գումար, քան այս տարի, փոխքաղաքապետ Տիգրան Վիրաբյանը նշել էր. Մեջբերում եմ, նախկինում հովանավորչական օժանդակություն եւ նվիրատվություններ են եղել, ինչն այս տարի չկա, որովհետեւ նվերները ուղղակի չեն լինում եւ մենք միմիայն ծախսում ենք այն բյուջեն, որը նախատեսվում է Երևանի քաղաքի բյուջեով, մեջբերման ավարտը։ Իսկ ինչպես է ստացվում, որ այս պարագայում նվիրատվությունները ընդունվում են, հարցրեցինք Հակոբ Կարապետյանին։
Քաղաքային տնտեսության օժանդակ միջոցները, տեխնիկա, գույք, բնակ մակերես, որոնք բացառապես եւ միայն այն դեպքերում են ընդունվում, երբ դրա դիմաց, ես կոնկրետ գիտեմ դեպք, երբ մարդը առաջարկել է ինչ-որ գույք նվիրել քաղաքին, դրա փոխարեն խնդրել է գովազդային ինչ-որ բաներ, քաղաքապետը մերժել է այդ դիմումը, որտեղ դա քարացած սկզբունք է, քաղաքը նվեր տալու դիմաց որևէ բան չի տալիս, որևէ պարտավորություն իր վրա չի վերցնում։ Ինչ վերաբերում է ձեր մեջբերած ասուլիսի ընթացքում պարոն Վիրաբյանի, ասացին, պարոն Վիրաբյանը կոնկրետ տվյալ կոնտեքստում էր ասում, այսինքն գալիս են կազմակերպություններ, դրա մեջ բան չկա, գալիս են կազմակերպություններ եւ ասում են մենք կանենք այսպես համերգը կամ այս միջոցառումը, բայց այդտեղ պետքա լինի այս ինչ կոմպոնենտը կամ համերգը պետք է ունենա այս բովանդակությունը, այսինքն այդ դրա համար այդ կոնտեքստում ցանկալի չէ նվիրատվությունների կամ հովանավորության ընդունումը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցեր, մարդիկ համաձայն են, որ բուրս սպասարկումը ծառայություն է, որի համար մասնագետին պետք է վճարել, բայց ով վճարի, դա արդեն համակարգերի, օրենքների, մոտեցումների խնդիր է։ Հիմա Հայաստանում տակավին իբրև գաղափար շրջանառության մեջ է դրվում առողջապահության հարկ սահմանելու առաջարկը, որը շատերին է վրդովեցրել, որովհետև 6%-ը, ինչպես ժողովուրդը կասեր, թիվ է, բայց կառավարությունն էլ նշում է, որ առանց լուրջ միջոցների համակարգը կմնա աղետալի վիճակում, հենց առաջին քննարկումները թեժն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ինչ որ մի փուլում բոլորս հիվանդանում ենք։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը երրորդ օրն է, ինչ հիմնավորում է իր ղեկավարած գերատեսչության առաջարկը՝ աշխատավարձի մինչև 6%-ի չափով առողջապահական հարկ սահմանելու միջոցով ներդնել պարտադիր առողջապահական ապահովագրության համակարգ Հայաստանի ողջ բնակչության համար։ Նախարար Թորոսյանը նախարաչարկում է փոխհամաձայնություն գլխավոր հարցի շուրջ։
Մենք ուզում ենք արդյոք, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները կամ նույնիսկ ոչ քաղաքացիներ, ովքեր որ նախքում եւ հարկեր են վճարում Հայաստանում, ունենան առողջապահական ծածկույթ։
Ըստ Թորոսյանի, եթե ուզում ենք, որ առողջական խնդիր ունեցողը հիվանդանոց ընկնելուց հետո աղետի չի ենթարկվի ու չախքատանա, պարտադիր ապահովագրությունը միակ լուծումն է։ Հանրային քննարկման դրված հայեցակարգն ասաց, քննարկման համար է, պարտադիր չէ, որ հարկի տոկոսը հենց 6 լինի, համակարգն էլ ներդրվի միանգամից։
Որտեղ ընդք նաեւ գրված է, որ եթե պետական բյուջեից հատկացումները մեր առողջապահական բյուջեին աճեն 10%-ով, ապա այդ տոկոսը կնվազի 0.5%-ով, 20%-ով աճելու դեպքում կաճի ինքնվազի 1%-ով, եւ հետեւաբար այնքան աճելու դեպքում, որ այդ տոկոսի կարիք չէ, տոկոսը կարող է 0%։
Նախարարը շեշտում է, կամավոր ապահովագրության համակարգը ամենաշատը 100 000 քաղաքացու հարց է լուծում։ Առաջարկվող համապարփակ ապահովագրությունը սոցիալական պաշտպանություն է բոլորի համար։ Արսեն Թորոսյանը տեղին չի համարում զուգահեռը պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի ու դրան նախորդած բողոքի ալիքի հետ։ Նախ ասում է, կենսաթոշակայինը հետաձգված հեռավոր բարիք է, իսկ առողջապահական ապահովագրությունը գործում է ներդրման հաջորդ օրվանից, կզարմանա, եթե հիմա բողոքներ լինեն։
Եթե մենք ուզում ենք այնպիսի համակարգ, որը կծածկի բոլորին և բոլորը կլինեն պաշտպանված, մենք գնում ենք այդ համակարգում։ Մենք կարող ենք, եթե մենք բոլորս ուզում ենք, մենք բոլորս ուզում ենք ընտրությունների միջոցով իշխանություն ընտրելով եւ ազգային ժողովում այդ հարցերը քննարկելով։
Առողջապահության նախարարն այսօր խորհրդարանական հանձնաժողովի նիստի էր եկել մի քանի նախագծերի քննարկումներին մասնակցելու համար։ Դրանցից մեկը դեղերի մասին օրենքի փոփոխության իրենց առաջարկը, ըստ падգամավորների մի մասի, խոցելի է։
Տեսնում եմ ռիսկեր, տեսնում
ուղիղ կոռուպցիոն ռիսկ է։
Իմ քայլից Քրիստինե Պողոսյանը հայտարարեց դեղերի նախագծին դեմ է քվեարկելու։ Դրանով առաջարկվում է պետության կողմից քաղաքացիներին տրամադրվող դեղերի մասին հանրային իրազեկում իրականացնել ըստ անհրաժեշտության։ Առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյանի պարզաբանմամբ խոսքն ամենաշատը 40 անուն դեղի մասին է։ Երբ օրինակ պատվաստանյութերի վերաբերյալ չճշտված լուրեր են տարածվում, իրենք կարողանան ներկայացնել պետության ձեռք բերած դեղորայքը։ Արդյոք սա գովաստ չէ վերապահում ունեին պատգամավորները, նրանց թվում նաև իշխանական Իմ քայլից, առողջապահության նախարար Քրիստինե Պողոսյան բանավեճից։
Ես դեմ եմ քվեարկելու, որտեվ ես ուղիղ կես ժամը ասում եմ, ինչ
վերացական չեմ ասում։ Ես կոռուպցիոն հոդված բրդելում եմ։
Պարոն Թորոսյան, ես ձեզ չեմ մեղադրում, ես ասում եմ, որտեղ ռիսկ կա, որ ձեր բոլոր փոխնախարների համար կարող եք երաշխավորություն ներկայացնել, որ նրանք ներգրաված չեն լինի որևէ կոռուպցիոն ռիսկի մեջ։ Իսկ ես ձեզ ասեմ, որ մի քանի ամիս առաջ ձեր փոխնախարը կոռուպցիոն ռիսկի մեջ արդեն մեղադրվել է։
Տեղյակի ենք Տիկին Պողոսյան արձագանքեց առողջապահության նախարարը։ Ես եւ իմ փոխնախարարները մեղադրվում ենք կոռուպցիան առաջ տանելու մեջ, դառնացած էր Արսեն Թորոսյանը։
Եթե իշխող խմբակցության պատգամավորը, որը մեր հենարանը պետք կալինի կառավարությանը, ազգային ժողովում ու պաշտպանի մեր նախագծերը, հասկանա մեր հիմնավորումները, նման կերպ վերաբերվում մեր նախագծին, ապա ես այդ մասով ուրեմն առաջարկում եմ այդ հոդվածը հանել օրենքից։
Սա լուրջ քաղաքական հետևանք է ունենալու, սպառնաց նախարարը։ Իմ քայլից Նարեկ Զեյնալյանը, Արփինե Դավոյանը փորձեցին մեղմել իրավիճակը, թե որևէ մեկը կոռուպցիայի մեջ չի մեղադրվում, նախագծում են կոռուպցիոն ռիսկ տեսնում։
Պարոն Թորոսյան, ձեզ չէ, նախագիծը։
Իսկ այն ինչ վերաբերվում է ձեր հենարանը լինելուն, հենարանը լինելու համար մենք որևէ խնդիր չենք տեսնում,
սակայն մտնոլորտը կարող էր խաղաղվել, եթե Իմ քայլից Լուսինե Բադալյանը բոլորովին հակառակ կարծիքին չլիներ։
Իշխող խմբակցությունը չի կարող լինել կառավարության հենարանը, այդպես եղել է տարիներ առաջ, մենք դա մերժել ենք։ Իշխող խմբակցությունը, այո, մերժում ենք կլասիկ քաղաքականություններ, որովհետև պարլամենտը ժողովրդի ներկայացուցիչն է եւ ոչ թե իշխանության։
Նախագծից դեղերի իրազեկման վերաբերյալ լրացումն Արսեն Թորոսյանի առաջարկով հանվեց եւ նախագիծը ընդունվեց առանց դրա։ Նախարար Թորոսյանը սա պարտություն չի համարում, ասաց. Մյուս հոդվածը, որ ժամկետային սահմանափակում ունի, չպետք է տապալվեր սրա պատճառով, կանխել է հնարավոր ապոկալիպսիսը։
Եթե այսպես գնաց, կարող է նաեւ տապալվի, իսկ այդ դեպքում դեղերի շուկայում ապոկալիպսիս կլինի իրական, որի պատասխանատվությունը կարծես թե մենակ ես եմ ստեղ կրում այդ ապոկալիպսիսը կանխելու։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծաղիկ ու բուսականության հանդեպ առանձնահատուկ սեր ունեցող գործարար եւ նախկին պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանը մի տարածք է ձեռք բերել Դավթաշենում, ժամանակին այնտեղ այգեր, հիմա դատարկ է։ Գործարարը ցանկանում է շինարարություն իրականացնել, բայց քաղաքապետը առարկում է։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Դավթաշեն վարչական շրջանի հայտնի Դեյզի այգին ժամանակին կանաչապատ է եղել, այս պահին շինհրապարակի է վերածված, բայց ներսում դեռ շինարական տեխնիկա չկա։ Թե ինչպես է տարիներ առաջ այս այգին թաղապետարանը վաճառել նախկին թաղապետ Ռուբեն Գևորքյանին, վարչական շրջանի նոր ղեկավարությունը պարզելու համար դիմել է իրավապահներին։ Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Սահակ Ասատրյանի տեղեկություններով տարածքը Ծաղիկ Ռուբոմականունով հայտնի Դավթաշենի նախկին թաղապետ Ռուբեն Գևորքյանի ընտանիքին է անցել հետևյալ եղանակով.
Որից հետո դիմել են վարչակալության համար, որից հետո դիմել են օրինականության համար, որից հետո դիմել են սեփականաշնորհման համար։ Երկու անգամ այդ նշյալ տարածքը ընդլայնվել է 2006-2014 թվականներին։ Այգու հաշվին, այո, բոլոր ծառերը կտրվել են, հաստաբուն ծառներ, պատմություն կրող ծառեր։
Դավթաշենցիների հիշում են ժամանակին այդտեղ կանաչ տարածք է եղել, ասում են իրենց չի հետաքրքրում, թե ում սեփականությունն է, ցանկանում են, որ այդտեղ այգի լինի։
Սրճարան կար, երեկոյան նստում էինք, փոքրիկ շատրվան կար, մի անգամից քարուքան ծառերը հրաշք, բոլոր ամայացրել են իրենց գրպանով, հարմարացրել, պրծել են։ Մենք այգու կարիք ունենք, ոչ շատ քիչ, իրանք նսրանք են վաճառը, մայթերն էլ քայլելու տեղ չկա, երեխաներն զբոսանքի տանելու, երեկոներ անցկացնելու, ամառը սոսկալի է։
Ցանկալի կլներ, որ իհարկե այգին մնար։
Ձեր կանաչ տարածքին։
Գիտեք ում է պատկան։
Չգիտեմ ճիշտ ասել։ Ինչ ասեմ։ Նրան շատ բան է պատկանում։ Շատ բաներ են պատկանում նրան։ Ոչ նորմալ։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին հարցրեցին, Ռուբեն Գևորքյանն ասում է, որ թույլ չեք տալիս իր դուստերը սեփական տարածքում բարձրահարկ կառուցի։ Պատասխանեց Google Earth համակարգով տեսել է, որ տեղում կանաչ տարածք է եղել, դիմել է իրավապահներին ողջելու, ինչպես են ծառերը կտրվել, ինչպես է այդ տարածքի սեփականատեր հենց Դավթաշենի նախկին թաղապետի դուստերը դարձել։
Եղել է այգի այդ մի փոքր հատված շինությամբ, դա ինքնակամով, այ այդ 912-ն որոշմամբ սա օրինականացվել է ամբողջ մի մեծ այգի, եւ այսօր Դավթաշենի լավագույն այգիներից մեկի տեղը մեծ փոսորակ է։ Ինձ անձրե չեն հետաքրում, ինձ հետաքրում է երևույթը։ Ես չեմ կարող թույլ տալ մի տեղ կառուցապատուն լինի, որտեղ կար այգի, այնուհետեւ այդ այգին անհասկանալի պատճառներով նախ դարձել է մեկի սեփականը, ու շատ հետաքրքիր ան է, որ պատահական մարդու սեփականություն չի դարձել, այլ կոնկրետ պաշտոնատար անձի մերձավոր, հա, կամ բարեկամի, բոլոր տիպի այս գործերը իմ կողմից ուղարկվում են դատախազություն կամ այլ մարմնի, որպեսզի նայեն արդյոք կա այստեղ ինչ-որ կոռուպցիոն ռիսկ, արդյոք կա այստեղ օրենքի խախտում եւ այլն։ Եթե համապատասխան մարմինները ինձ ասեն, պարոն քաղաքապետ, այդ ամեն ինչից ելնելով, որ այստեղ ոչ մի խնդիր չկա, նոր մենք արդեն գնում ենք առաջ։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Դավթաշենի նախկին թաղապետ Ռուբեն Գևորքյանն ասում է, 6000 քառակուսի մետրից ավելի այդ տարածքի համար դուստրը կադաստրային գումար է վճարել շուրջ 28 միլիոն դրամ։ Պատմեց 98 թվականին է դստեր սեփականությունը դարձել, երբ կառավարությունն ինքնակամ շինություններին սեփականության իրավունք է տվել։ Այդ ժամանակ ասաց, ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր է եղել, ոչ թե թաղապետ։ Նեղ սրտեց Դավթաշենն ինքն է ժայռաբեկորներից ազատել, իսկ այդ տեղում ասաց, նախկինում սրճարան են կառուցել, հետո որպես բիզնես իրեն չի արդարացրել, ազատությանը տրամադրած իր կադրերում երևում է, թե ինչպես է տարածքը քարերից մաքրվում։ Ռուբեն Գևորքյանը պատմեց, հեղափոխությունից առաջ անգամ քրեական գործ է հարուցվել, հետո կարճվել հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Ասում է, բիզնեսը տուժում է։
Ինչ հանրային այգու մասին է խոսքը։ Հանրային այգեր ու այգին անվանակոչվել էր իմ թորնու անունով, այնքան մեծ պատիվ ուներ թորնուհիս։ Ազնիվ դաշտում է դա տեղի ունեցել առանց օգտագործելու իմ դեր, իմ նշանակությունը որպես ղեկավարի թաղի։ Չէ, ես իրանց գաղափարով է փոս, իրանց միտքն է, փոսի միտք ունեն, փոսի մտածելակերպ։ Սա լուրջ կառույց ենք շինը, որ Դավթաշենը դրանով էլ ինչ-որ ճանաչում գտնի ամբողջ քաղաքում, որ նման կառույց Դավթաշենի կենտրոնում խոյանում է, ինչպես ռիբոկը եղավ։ ԳԿ-ի ժամանակը, եթե տեսանք, որ ելք չկա, բնականաբար մենք անպայման մենք դատի կտանք։
Ռուբեն Գևորքյանին նաև հարցրեցինք, ողջ կյանքում պետական պաշտոններ եք զբաղեցրել, ինչպե՞ս եք հարստություն կուտակել։
Բացի մունեսվասկի իշխանը եղել, մենք երբ որ գնում ենք պատերաստ, առաջի լինքը կադիլակները մենք ենք քշել, երկու եղբայր։ Մեր ունեսվասկը գալիս է դեռ շատ հնուց, իսկ այս անկախ պետության ժամանակ դրսում բիզնեսներ են դրեվան, հետ կարան Հայաստանի Հանրապետությունից գնան միլիարդատեր դառած հետ գան։ Ուրեմն մենք ոտու ձեռի տղեկ ու ժամանակին մերը ստեղծող մենք չենք կարա մերը ստեղծի։
Քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, որ հարուցված է քրեական գործ, բայց դեռ ոչ ոք չի հարցակնվել։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը սպասում է իրավապահների պատասխանին։ Ռուբեն Գևորքյանն ասում է, եթե շին թույլտվություն նշանա, դատարան կդիմի, իսկ ահա Դավթաշենցիները ցանկանում են տեղում այգի տեսնել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ադրբեջանում իշխող կուսակցությունը ԵՆԻ Ադրբեջանը հանդես է գալիս խորհրդարանը լուծարելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նախաձեռնությամբ։ Պաշտոնական բացատրությունն այն է, թե ներկայիս խորհրդարանը չի համապատասխանում նախագահ Իլհամ Ալիևի վարած քաղաքականությանը և չի նպաստում բարեփոխումներին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի իշխող քաղաքական ուժի ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցության քաղաքական խորհուրդն այսօր Բաքվում կայացած դրամփակ նիստի ընթացքում որոշեց հանդես գալ երկրի խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը լուծարելու եւ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու նախաձեռնությամբ։ Մի քանի ժամ շարունակված քննարկումների ավարտին լրագրողների համար որոշ պարզաբանումներով հանդես եկավ իշխող կուսակցության փոխնախագահ գործադիր քարտուղար Ալի Ահմեդովը։
ԵՆԻ Ադրբեջան պարտիասնեն բուգյունչու թաշաբուսունու
Ենի Ադրբեջան կուսակցության քաղաքական խորհուրդը Միլի Մեջլիսում գործող խմբակցության անդամներին առաջարկել է հանդես գալ խորհրդարանը լուծարելու նախաձեռնությամբ։ Համապատասխան բովանդակությամբ դիմումը կուղարկվի Ադրբեջանի նախագահին։ Մենք այս քայլին ենք դիմում նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող բարեփոխումներին ու կադրային փոփոխություններին աջակցելու նպատակով։ Լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Ահմեդովը իր կուսակիցների որոշումը պատմական որակելով։ Ադրբեջանի քաղաքական շրջանակներում այժմ փորձում են հասկանալ, թե որոնք էին խորհրդարանը լուծարելու իրական խորքային պատճառները։ Ադրբեջանցի քաղաքագետ, նախկին քաղբանտարկյալ, այժմ Նիդերլանդներում բնակվող Արիֆ Յունուսովի համոզմամբ խորհրդարանի լուծարումը վկայում է իշխանության ներսում ընթացող լուրջ զարգացումների մասին։ Մեհրիբան Ալիևայի իշխանության գալու գործընթացի մեկնարկը տրված է Facebook-ում, գրել է Յունուսովը։ Թուրան գործակալության գլխավոր խմբագիր Մեհման Ալիևի գնահատմամբ 2015 նոյեմբերին ընտրված խորհրդարանի լուծարումը վկայում է Մեհրիբան Ալիևայի ձեռքում վարչական լծակների նոր չափաբաժնի կուտակման մասին։ Այժմ ընթացքի մեջ են կառավարության լիակատար կառուցվածքային փոփոխությունները, և այսօր կայացված որոշումն այդ գործընթացի բաղկացուցիչ մասն է, նշում է Թուրանի խմբագիրը։ Հիշեցնեմ, որ իշխող կուսակցության խորհրդարանը լուծարելու այս նախաձեռնությունն իհայտ եկավ առաջին փոխնախագահ և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևայի մոսկովյան այցից հաշված օրեր անց։ Ալիևային այդ այցի ընթացքում Մոսկվայում դիմավորեցին նախագահական արարողակարգով, ընդհուպ մինչև առանձին բանակցություններ Ռուսաստանի նախագահի հետ և պետական պարգևի շնորում։ Իշխող կուսակցության այս անսպասելի նախաձեռնությանը նախորդեց նաև Իլհամ Ալիևի ելույթը Բաքվի պետական համալսարանում, որտեղ նա կտրականապես մերժեց Ադրբեջանի ევրոինտեգրման հեռանկարները և կոշտ քննադատության ենթարկեց ընդդիմությանը։ Ժողճակատ Մուսավատ Զույգը թունավոր մոլախոտի պես մի տարի շարունակ իշխանության ղեկին էր։ Նրանք այն աստիճան էին թունավորել մթնոլորտը, որ այդ թույնի ազդեցությունը մինչ օրս որոշ տեղերում զգացվում է։ Բայց ժողովուրդն ասաց, հերիք է, մենք տեսել ենք, թե ինչպես էիք դուք անուն իշխանության թալանում, ծեծում, սպանում, ռմբակոծում Գյանջան և ծախում Ղարաբաղը, Շուշին և Լաչինը, այդ արում էր Իլհամ Ալիևը։ Խորհրդարանի լուծարման մասին պաշտոնական դիմումը Ենի Ադրբեջանի պատգամավորներ նստամենայնի կընդունեն արդեն վաղը Միլի Մեջլիսի հերթական լիագումար նիստի ընթացքում։ Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն խորհրդարանի լուծարման դեպքում արտահերթ ընտրությունները նշանակվում են ոչ շուտ քան 60 օրվա ընթացքում։ Այսպիսով 6-րդ գումարման խորհրդարանի ընտրություններն Ադրբեջանում ըստ տեղական մամուլի որոշ քննադատականների կնշանակվեն հունվարի վերջին կամ փետրվարի սկզբին։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթե Ադրբեջանում իշխանության նախաձեռնությամբ են ուզում փոխել խորհրդարանը, մյուս հարևան երկրում Վրաստանում արտահերտ ընտրության պահանջը ներկայացնում է ընդդիմությունը։ Այս զանգվածային ընդվզումների ենթատեքստում վրացական երազանքի հիմնադիր նախկին վարչապետ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին և նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին միմյանց են մեղադրում։ Նախկին նախագահն ասում է, թե Իվանիշվիլին Թբիլիսիում մի Բեռլինի պատ է կառուցում։ Նախկին վարչապետն էլ պնդում է, որ Սահակաշվիլին քաղաքական ռևանշի է ձգտում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Այսօր կեսօրից հետո Վրաստանի խորհրդարանի մոտ ցուցարարների պիկետն ավարտվեց, կազմակերպիչները խոստացան վաղը կամ ցանկացած ուրիշ օր հավաքվել, երբ խորհրդարանում նիստ կգումարվի։ Ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդներից Նիկ Ամելյանն էլ ցուցարարներին առաջարկեց այսօր գնալ լոբի ուտելու։ Ցույցերի եռուն շրջանում խորհրդարանի մոտ գտնվող ռեստորաններից մեկում, որտեղ լոբի է մատուցվում, ցուցարարները տեսել էին Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Ցուցարարների աղմուկի պատճառով նա ստիպված լքել էր ռեստորանը ոստիկանների պաշտպանության տակ։ Իսկ առավոտից Վրաստանի խորհրդարանը նմանվում էր պաշարված շենքի։ Մի կողմից ցուցարարներն էին փորձում շարունակել խորհրդարանի շրջափակումը, նրանցից մի քանիսին ոստիկանները բերման են ենթարկել, մյուս կողմից ոստիկանությունը երկաթյա կոնստրուկցիաներ է տեղադրել խորհրդարանի ճանապարհների վրա, փակելով բոլոր ուղիները։ Ընդդիմադիրները քննադատել են իշխանությունների այդ գործողությունը։ Կոպտորեն խախտվում են մեր քաղաքացիական իրավունքները, բայց մենք միևնույնն է շարունակելու ենք պիկետները, մենք կստիպենք իշխանություններին կատարելու իրենց խոստումը 2020 թվականի ընտրությունները անցկացնել համամասնական ընտրակարգով, այսօր հայտարարել է նոր Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Գեորգի Վաշաձեն։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Facebook-ի իր էջում գրել է, որ Բիդզինա Իվանիշվիլին գերմանական մոդել է ներդրել, քաղաքի կենտրոնում Բեռլինի պատ է կառուցել։ Բարեկային ոստիկանության տնօրեն Վաժա Սիրադզեն ասել է, թե ոստիկանական արգելափակոցները դրվել են անվտանգության նկատառումներից ելնելով և կմնան այնքան, քանի դեռ ցուցարարները կշարունակեն խորհրդարանը շրջափակելու փորձերը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախթանգ Գոմելաուրինը լրագրողներին ասել է, թե ընդդիմադիրների օրենքից դուրս բոլոր գործողությունները կկանխվեն ոստիկանների կողմից։ Վարչապետ Գյորգի Գախարյան կառավարության նիստում ասել է, թե ակնհայտ է, որ անպատասխանատու քաղաքական գործիչների ապակառուցողական գործողությունները ուղղված են ամբողջ պետության արգելափակմանը։ Նա բոլոր պաշտոնյաներին, պետական ծառայողներին կոչ է արել աշխատել սովորական նորմալ ռեժիմով։ Իշխող վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլին Իմեդի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև այսօրվա իրավիճակի պատճառներին, երբ խորհրդարանում տապալվեց համամասնական ընտրակարգին անցնելու օրինագիծը։ Նա ասել է, որ միջև քվեարկությունը խորհրդարանական մեծամասնության հետ 3 օր շարունակ նիստեր է անցկացրել, վիճաբանություններում մեծամասնական պատգամավորների դիրքորոշումը սկզբունքային էր, ես կուսակցությունը կազմակերպելու իրական սպառնալիք տեսա, ուստի առաջարկեցի, որ մեր պատգամավորները ազատ քվեարկեն։ Եվ տեղի ունեցավ այն, ինչ ունենք։ Քվեարկության արդյունքից թիմը տուժեց, և ոչ միայն տրված խոստումը չկատարելու պատճառով, այլև որ մեզանից հեռացան արժանապատիվ շատ անդամներ, ասել է Իվանիշվիլին, այնուամենայնիվ ընդգծելով. Չնայած եթե իրավիճակը ընդհանուր գնահատենք, ապա ոչ մի դրամատիկ բան տեղի չի ունեցել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Երևանում գիտաժողովներ են օրակարգում գիտության, մշակույթի հարցեր են թեմաներից մեկն էլ հայոց առաջին պարբերականի ազդարարի 255-ամյակն է, ամփոփում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր գրեթե միաժամանակ տարբեր հաստատություններում մեկնարկեց 3 գիտաժողով, որոնցից յուրաքանչյուրն առանձնացավ ոչ միայն շատ ուշագրավ զեկուցումներով, այլև հատկապես երիտասարդ գիտաշխատողների մասնակցությամբ։ Եվ ինչպես Երեշի Չարենցի տուն թանգարանում Չարենցը եւ իր ժամանակաշրջանը խորագրի ներքո տեղի ունեցած գիտաժողովի ամփոփմանը շեշտեց թանգարանի տնօրեն Անահիտ Ասատրյանը։
Իմ այս որոշումը գիտաժողովները անցկացնելու ոչ թե նրա համար էր, որ ես ուզում եմ փաստեմ, որ մենք էլ կարող ենք ինչ-որ բան անել, այլ նրա համար է, որ շնորհակալություն հայտնելով անցյալի մեր բոլոր չարենցագետներին իրենց ունեցած վաստակի համար, այսօր նոր սերունդ է գալիս եւ ինչպես տեսակ ծավալմասամբ երիտասարդներ էին, որոնք այսօրվա ժամանակների հետ համահունչ Չարենց եւ իր ժամանակաշրջանը վերցանում են եւ դա շատ հետաքրքիր է։ Սա իհարկե վերջին խոսքը չի, որտեղ 50 տարի հետո էլի կգա մի սերունդ եւ Չարենցի մեծությունը հասկանալով գիտենք, որ նորից կվերցանի այս ամեն ինչը արդեն իրենց ժամանակների համար։ Չարենց անվերջանալի է, ուրեմն մեր գիտաժողովները նույնպես անվերջանալի են։
Նույնքան անվերջանալի են եւ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատանը մատենադարնում տեղի ունեցող գիտաժողովները այդվում եւ միջազգային։ Դե իսկ այսօր մատենադարնում մեկ Արկեց երիտասարդական 5-րդ գիտաժողովը, որ արդեն 5-րդ անգամ կազմակերպում է Մատենադարանի երիտասարդ գիտաշխատողների միավորում հասարակական կազմակերպությունը։ Գիտաժողովն այս տարի նվիրված է Մատենադարանի հիմնադրման 60-ամյա հոբելյանին։ Նոյեմբերի 28-ից 30-ն անցկացվող գիտաժողովի ընթացքում Հայաստանի եւ արտերկրի տարբեր գիտակրթական հաստատություններ ներկայացնող երիտասարդ գիտնականների կողմից կներկայացվի 30 բանախոսություն նվիրված հայ միջնադարագիտության ամենատարբեր ոլորտներին։ Ուշագրավ է, որ ոչ միայն հայ միջնադարագիտությունը չտապուրում արտերկրի երիտասարդ գիտնականներին, այլև հայկական պոեզիան, մասնավորապես Չարենցի պոեզիան, որին նվիրված հայերեն զեկուցմամբ այսօր Չարենցի տուն-թանգարանում կայացած գիտաժողովին հանդես եկավ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ասպիրանտ Ծագումով Չինուհի Հինգյու Շին։ Նա իդեպ Չարենցից 12 բանաստեղծություն է թարգմանել չինարեն։ Այս տարի լրանում է հայ առաջին պարբերականի ազդարարի հիմնադրման 225-ամյակը, որի կապակցությամբ այսօր Հայաստանի ազգային գրադարանում մեկնարկեց երկօրյա գիտաժողով։ Գաղտնիք չէ, որ ազդարարը խթան հանդիսացավ հայ պարբերական մամուլի հետագա զարգացման համար, իսկ Հայաստանի ազգային գրադարանն էլ այսօր ամբողջ աշխարհում հայ պարբերական մամուլի ամենամեծ պահոցն է։ Երկօրյա գիտաժողովն ավելի քան 40 մասնակից ունի։ Գիտաժողովին զուգընթաց ազգային գրադարանը ներկայացրել է նաև հայ հնագույն և հնատիպ գրքերի, նաև պարբերական մամուլի նոր ցուցադրություն։ Վաղն էլ գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի կունենա Կոմիտաս 150 գիտական նստաշրջանի բացումը և լիագումար նիստը Կոմիտասի կյանքին և գործունեությանը նվիրված զեկուցումներով երկօրյա այս գիտաժողովին հանդես կգան անվանի երաշտագետներ, գրականագետներ, արվեստաբաններ, ճարտարապետներ։ Գիտաժողովը կեզրափակվի դեկտեմբերի 1-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կանալիք հոբելանական համերգով, որին կմասնակցեն ազգային ակադեմիական երգչախումբը, Հայաստանի ազգային հերոս Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ և Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբացյանի ղեկավարությամբ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կարագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուղավարում։
Բալավանար մարշին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել Հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տարի։
Ձեզ տեսնելուց հետո ուզում եմ երգել, դե զարկեք տղեք, դե զարկեք քաչքաչ։
Հաճախ հարցնում են, այս համաճարական փոփոխությունից հետո բաների գինը պիտի էժանանա, թե ոչ։ Այո,
դե ես այդ արի հանրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար այնտեղ, ուրիշ կերպ կլարվի, չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Դուրս գալ ժողովրդի մեջ ոտքի հանել ընդդեմ ֆաշիզմի եւ ճյուղական բուրժուազիայի։
Մարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։